Մարիպոզայի տախտակամածին կանգնած, նավի մեկնումից անմիջապես առաջ, Մարտինը ճանապարհ գցողների բազմության մեջ նկատեց Լիզի Քոնոլիին։ «Նրան տար քեզ հետ», շշնջաց ներքին մի ձայն։ «Չէ որ շատ հաճելի բան է մեծահոգի լինել, իսկ այդ աղջիկը չափազանց երջանիկ կլինի»։ Մի վարկյան այդ միտքը փորձության ենթարկեց նրան, բայց իսկույն դրան հաջորդեց խուճապային սոսկումը։ Նրա խոշտանգված սիրտը խիստ բողոքում էր դրա դեմ։ Նա հեռացավ շոգենավի եզրից ու մրմնջաց ինքն իրեն. «Ոչ, սիրելիս, դու չափազանց ծանր հիվանդ ես»։ Մարտինը իջավ իր նավասենյակը և նստած մնաց այնտեղ, մինչև որ նավը բաց ծով դուրս եկավ։ Ընդհանուր նավասենյակում ճաշի ժամանակ նրան հատկացրին պատվավոր մի տեղ, նավապետի աջ կողմը, և նա անմիջապես համոզվեց, որ Մարիպոզայի ուղևորների շրջանում նա ամենանշանավոր ու կարևոր մարդն է։ Բայց դեռ երբեք ոչ մի նշանավոր անձնավորություն իրեն շրջապատող հասարակությանը այդպես չէր հուսախապել։ Իր ժամանակի մեծագույն մասը մեծ մարդն անց էր կացնում տախտակամածի վրա, կիսախուփ աչքերով, իսկ երեկոյան բոլորից առաջ էր գնում քնելու։ 2 օր անց ուղևորները կազդուրվեցին ծովային հիվանդությունից, և առավոտից մինչև երեկո խռնվում էին սրահներում և տախտակամածի վրա։ Մարտինն ինչքան շատ էր զննում նրանց, այնքան շատ էր սայրանում նրանց վրա։ Սակայն նա հասկանում էր, որ ինքը անիրավացի է, վերջի վերջո նրանք լավ և բարեմիտ մարդիկ են։ Նա չէր կարող չընդունել այդ, բայց և այնպես մտովի ավելացնում էր. «Այդպես է ամբողջ բուրժուազիան, իր հոգեկան ողորմելիությամբ և իմացական դատողությամբ»։ Մարտինը ձանձրանում էր այդ մարդկանց հետ զրուցելիս, որոնք անչափ հիմար ու բթամիտ էին թվում։ Իսկ երիտասարդների աղմկալի զվարճությունը ջղայնացնում էր նրան։ Երիտասարդները բնավ հանգիստ չէին նստում։ Նրանք տախտակամածի վրա թռվռում էին շարունակ, հիանում էին դելֆիններով, ցնծության աղաղակներով էին ողջունում թռչող ձկների երամները։ Մարտինը ջանում էր ինչքան կարելի է շատ քնել։ Նախաճաշից հետո նա հարմարվում էր բազկաթոռի, ձեռքին ունենալով մի հանդես, որը չէր կարողանում կարդալ մինչև վերջ։ Տպված տողերը հոգնեցնում էին նրան։ Նա զարմանում էր, թե ինչպես է լինում, որ մարդիկ գրելու նյութ են գտնում, և չկարողանալով լուծել այդ առեղծվածը, խաղաղ քնում էր աթոռին։ Երկրորդ նախաճաշի զանգը արթնացնում էր նրան, և նա վարկանում էր, որ հարկավոր է արթնանալ։ Մի անգամ, ցանկանալով թոթափել իրենից այդքան կոտ թմրությունը, Մարտինը գնաց կամրջակը, նավաստիների մոտ։ Սակայն նավաստիներն էլ թվում էր փոխվել են։ Փոխվել են այն ժամանակից ի վեր, երբ ինքն էր նավաստի։ Նա իր մեջ չէր գտնում ոչ մի ընդհանուր բան այդ բթամիտ, ձանձրալի, անասնանման մարդկանց հետ։ Նա բոլորովին վհատվել էր։ Այստեղ վերևում Մարտինի դենը ինքնըստինքյան ոչ ոքի հարկավոր չէր։ Իսկ վերադառնալ իր դասակարգի մարդկանց մոտ, որոնց նա ճանաչում և ժամանակին սիրում էր, նույնպես արդեն չէր կարող։ Նրանք հարկավոր չէին իրեն, նրանք նույնպես զայրացնում էին Մարտինին, ինչպես և առաջին կարգի տխմար ուղևորները։ Կյանքը տանջալից էր Մարտինի դենի համար, ինչպես պայծառ լույսը հիվանդ աչքերով մարդու համար։ Կյանքը փայլում էր նրա առաջ և շողշողում ծիածանի բոլոր գույներով, և նրան ցավ էր պատճառում, անտանելի ցավ։ Մարտինը կյանքում առաջին անգամ էր ճամփորդում առաջին կարգի տոմսով։ Անցյալում այդպիսի նավերի վրա ճամփորդելիս նա կամ կանգնած էր լինում օրապահության, կամ քրտինք էր թափում հնոցարանի խորքում։ Այդ օրերին նա հաճախ գլուխը դուրս էր հանում դռնակից և նայում էր շքեղ հագնված ուղևորների բազմությանը, որոնք շրջագայում էին տախտակամածին, ծիծաղում էին, զրուցում, ոչինչ չէին անում։ Տախտակամածի վրա քաշած ծածկոցը պաշտպանում էր նրանց արևից և քամուց, իսկ ժիր մատուցողները վարկենապես կատարում էին նրանց ամենափոքր ցանկությունները։ Նրան, ածուխի այդ հեղձ ու ցիպ ծակից դուրս եկողին, այդ ամենը պատկերանում էին որպես դրախտ։ Իսկ հիմա նա ինքը, որպես պատվավոր ուղևոր, ճաշասեղանի շուրջը նստում էր նավապետի աջ կողմը։ Բոլոր նակնածանքով էին նայում իրեն, իսկ ինքը կարոտն է քաշում կամրջակի և հնոցի, որպես կորած դրախտի։ Նա չգտավ նոր դրախտ, իսկ հինն անդարձ կորցրել է։ Որպեսզի մի կերպ ժամանակ անցկացնի, Մարտինը փորձեց զրուցել շոգենավի ծառայողների հետ։ Նա զրուցեց մեխանիկի օգնականի, ինտելիգենտ և դուրեկան մի մարդու հետ, որը միանգամից նրա վրա ընկավ սոցիալիստական քարուսով, և նրա բոլոր գրպանները լցրեց պամֆլետներով ու թռուցիկներով։ Մարտինն անտարբեր լսեց ստրկական բարոյականության պաշտպանության համար նրա բերած բոլոր փաստարկությունները և հիշեց իր սեփական նիչեական փիլիսոփայությունը։ Բայց վերջի վերջո ինչի համար է այս բոլորը։ Նա հիշեց Նիչեի ամենախելացնոր դրույթներից մեկը, որով այդ խենթը տարակույսի տակ է առնում մինչև անգամ ճշմարտությունը։ Թերևս իրավացի է Նիչեն, թերևս ոչ մի բանում երբեք չի եղել, չկա և չի լինի ճշմարտություն։ Թերևս ճշմարտության հասկացողությունն էլ անիմաստ բան է։ Բայց նրա ուղեղը շուտով օգնեց, և նա ուրախությամբ նստեց բազկաթոռին ու իր հետ։ Որքան էլ ճնշող էր նրա գոյությունը շոգենավում, ավելի մեծ գլխացավանք էր սպասում նրան, երբ նավը հասներ Թայիթի, և նա դուրս գար ցամաք։ Ինչքան կամքի ուշ հարկավոր կլիներ լարել։ Պետք է հոգալ ապրանքների մասին, գտնել մարքիզյան կղզիները գնացող նավ, անել հազար ու մի անհրաժեշտ և հոգնեցուցիչ բան։ Եվ ամեն անգամ, որ մտածում էր այդ բոլորի մասին, սկսում էր պարզ ըմբռնել իրեն սպառնացող վտանգը։ Այո, նա արդեն գտնվում էր ստվերների հովտում, և ամենասոսկալին այն էր, որ վախ չէր զգում։ Եթե գետ մի քիչ վախենար, կարող էր վերադառնալ դեպի կյանք, բայց նա չէր վախենում, և այդ պատճառով ավելի խորն էր մխրճվում խավարի մեջ։ Կյանքում ոչինչ չէր ուրախացնում նրան, մինչև անգամ այն, ինչ ժամանակին ինքն անչափ սիրում էր։ Ահա Մարիպոզային ընդառաջ փչեց վաղուց ծանոթ հյուսիսարևելյան պասատը, բայց այդ քամին, որը ժամանակին արփեցնում էր նրան որպես գինի, հիմա միայն ջղայնացնում էր։ Նա հրամայեց, որ տեղափոխեն իր բազկաթոռը, որպեսզի խուսափի պասատից, հին օրերի ու գիշերների այս բարի ընկերոջ անկոչ շոյանքից։ Սակայն Մարտինն առանձնապես դժբախտ զգաց իրեն այն օրը, երբ Մարիպոզան մտավ արևադարձային գոտին։ Նրա քունը փախավ։ Առաջ նա չափազանց շատ էր քնում, իսկ հիմա ակամա պետք է արթուն մնա, դեգերի տախտակամածին և հանդուրժի կյանքի շլացուցիչ փայլը։ Նա լուրջ եմում էր, օդը խոնավեր ու տաք, իսկ հաճախակի հանկարծական տեղատարապ անձրևները չէին հովացնում։ Ապրելը ցավ էր պատճառում Մարտինին։ Երբեմն ուժասպառ լինելով ընկնում էր բազկաթոռին, բայց մի քիչ հանգստանալուց հետո վեր էր կենում և նորից սկսում քայլել։ Նա իրեն ստիպեց մինչև վերջ կարդալ հանդեսը և գրադարանից վերցրեց մի քանի հատոր բանաստեղծություններ, սակայն նա չէր կարողանում կենտրոնացնել նրանց վրա իր ուշադրությունը և գերադասեց շարունակել իր շրջակայությունը։ Երեկոյան Մարտինը բոլորից հետո իջավ իր նավասենյակը, բայց չնայած ուշեր, չէր կարողանում քնել։ Կյանքից հանգստանալու միակ միջոցը դադարեց գործելուց։ Դա արդեն ամեն չափ ու սահմանից անց է։ Նա վառեց լույսը և վերցրեց Սվինբերնի ոտանավորների մի հատորիկը։ Մարտինը մի որոշ ժամանակ թերթեց դա և հանկարծ նկատեց, որ հետաքրքրությամբ է կարդում։ Վերջացնելով մի ոտանավորի ընթերցումը, սկսեց կարդալ հաջորդը, բայց վերադարձավ արդեն ընթերցածի։ Հետո գիրքը դնելով կրծքին նա տարվեց մտքերով։ Այո, դա է, որ կա, հենց դա է։ Տարօրինակ է, որ նա առատ չէր մտածել այդ մասին։ Դա ամեն ինչի բանալին է։ Նա միշտ էլ անգիտակցորեն գնացել է այդ ճանապարով, իսկ հիմա Սուինբերնը ցույց տվեց նրան լավագույն ելքը։ Նրան հանգիստ էր հարկավոր, և հանգիստը սպասում էր նրան։ Մարտինը նայեց լուսանցույցին, դա բավականաչափ լայն էր, Երկար օրերից հետո նրա սիրտը առաջին անգամ բաբախեց ուրախությունից. Վերջապես նա գտել էր հիվանդության ճարը. Նա վերցրեց գիրքը ու կարդաց բարձրաձայն. Բյուրվա ելքներից հոգնած կարևեր, հոգնած մշտուրախ խնջույքներից, չիմանալով ահ ու ցանկություններ, մենք շնորհակալ ենք աստվածներից այն բանի համար, որ սիրտը մարդու կրծքի տակ հավետ չէ թպրտալու, որ բոլոր գետերը այս աշխարում մի օր ծովի մեջ են թափվելու. Մարտինը նորից նայեց լուսանցույցին. Սվինբերնը ցույց է տվել նրան ելքը. Կյանքը տաժանելի է, ավելի ճիշտ, տաժանելիորեն ընտանելի ու տաղտկալի է դարձել. Որ սիրտը մարդու կրծքի տակ հավետ չէ թպրտալու, այս տողը համակեց նրան խորին երախտագիտությամբ. Դա աստվածների միակ բարերարությունն է աշխարհին. Երբ կյանքը դարձել է տաժանելի ու անտանելի, ինչքան հեշտ է ազատվել նրանից, մոռանալով իրեն հավերժական քնի մեջ. Ինչու է սպասում? Արդեն ժամանակն է. Գլուխը դուրս անելով լուսանցույցից, Մարտինը նայեց կաթնագույն սպիտակ փրփուրների. Մարիպոզան շատ խորն էր նստած ջրի մեջ. Եվ եթե նա ձեռքերով կախվի, ոտքերը կհասնեն ջրին. Ճողփյուն չի լինի, ոչ ոք չի լսի. Ջրի կաթիլները թրչեցին նրա երեսը. Շրթունքներին զգաց աղի ջրի համը. Դա դուր եկավ նրան. Նա մինչև անգամ մտածեց, չգրել արդյոք իր կարապի երգը. Բայց իսկույն ծիծաղեց իր վրա. Մանավանդ, որ հիմա ժամանակ չկար. Նա անչափ ուզում էր շուտով վերջացնել. Ավելի ապահով լինելու համար, նավասենյակի լույսը հանգցնելուց հետո, Մարտինը իր ոտքերը մտցրեց լուսանցույցի մեջ. Ուսերը չէին անցնում. Այդ պատճառով հարկ եղավ ուժ գործադրել, մի ձեռքով ամուր սեղմելով իրանը. Շոքենավի հանկարծակի ցնցումն օգնեց նրան, և նա սողանցավ ու ձեռքերով կախվեց. Հենց որ ոտքերը դիպան ջրին, բաց թողեց ձեռքերը. Սպիտակ գոլ ջուրը գրկեց նրան. Մարիպոզան անցավ նրա կողքով որպես ահագին սև պատ, փայլելով մի քանի լուսանցույցներով, որոնց մեջ լամպերը դեռ չէին հանգցրած. Շոքենավ նարագ էր գնում. Հազիվ նա կարողացավ մտածել այդ մասին և արդեն գտնվում էր նավախելից հեռու. Նա սկսեց հանգիստ լող տալ օվկիանոսի փրփրադես մակերեսում. Նրա մարմնի սպիտակությունից հրապուրված թյունն ու ծուկը կծեց նրան, և Մարտինը ծիծաղեց. Ցավը հիշեցրեց նրան, թե ինչու է ինքը ջրի մեջ. Թվում էր, թե բոլորովին մոռացել է իր գլխավոր նպատակը. Մարիպոզայի լույսերն արդեն անհետանում էին հեռվում, իսկ Մարտինը դեռ լողում ու լողում էր. Կարծես ուզում էր լողալով հասնել մինչև մոտակա ծովափը, որ այդտեղից հարյուրավոր մղոն հեռու էր. Դա կյանքի անգիտակցական վնասն էր. Մարտինը դադարեց լողտալուց. Բայց որ ալիքները միացան նրա վրա, նորից սկսեց աշխատել ձեռքերով. «Ապրելու կամք», մտածեց նա և արհամարանքով ծիծաղեց. «Այո, նա կամք ունի և բավականաչափ հաստատուն կամք, որպեսզի մի վերջին ճիգով քայքայի իրեն և դադարի գոյություն ունենալուց»։ Նա ուղղահայաց դիրք ընդունեց, նայեց աստղերին և միաժամանակ արտաշնչեց իր թոքերից ամբողջ օդը. Ձեռքերի և ոտքերի արագ և հուշկու շարժումով նա մինչև կրծքի կեսը բարձրացավ ջրից, որպեսզի ավելի ուժեղ և արագ խորասուզվի։ Հետո նա առանց շարժում անելու ընկղմվեց որպես սպիտակ արձան դեպի ծովի հատակը։ Խորասուզվելով նա սկսեց ջուր կուլ տալ, ինչպես հիվանդը կուլ է տալիս թմրատեղ, որպեսզի շուտով անզգայանա։ Բայց երբ ջուրը խուժեց դեպի կոկորդը ու սկսեց խեղդել նրան, ակամա բնազդական մի ճիգով ելավ ջրի մակերեսը ու դարձյալ տեսավ իր գլխի վերև աստղերը։ «Ապրելու կամք», նորից մտածեց նա արհամարանքով, իզուր ջանալով չշնչել գիշերային զով օդը իր ցավազգայուն թոքերով։ «Լավ, նա կփորձի մի այլ միջոց»։ Նա մի քանի անգամ ուժեղ շունչ առավ, կարելի եղած ինչապ օդ ծծելով, նա վերջապես սուզվեց գլխի վայր, ամբողջ ուժով։ Նա ընկղմվում էր ավելի ու ավելի խորը։ Բաց աչքերով նա տեսնում էր կապտավուն ֆոսֆորային լույսը։ Թյուննոսները, որպես ուրվականներ, արագ անցնում էին նրա մոտով։ Նա հույս ուներ, որ նրանք չեն դիպչի իրեն, որովհետև դա կարող էր թուլացնել նրա կամքի լարվածությունը։ Նրանք չդիպան, և Մարտինը մտովի շնորհակալություն հայտնեց կյանքին այդ վերջին գտասրտության համար։ Ավելի ու ավելի խորն էր սուզվում նա, զգալով, թե ինչպես թմրում են ձեռքերն ու ոտքերը։ Նա հասկանում էր, որ գտնվում է մեծ խորության մեջ։ Թմբկաթաղանթների վրա ճնշումն անտանելի էր դառնում, և կարծես գլուխը տրակվում էր։ Կամքի անհավատալի ուժով նա ստիպեց իրեն ավելի խորասուզվել, մինչև որ թոքերից ամբողջ օդը դուրս եկավ։ Օդի պղպջակները սահելով անցան նրա այտերի և աչքերի վրայով, և արագ սուրացին վերև։ Հետո սկսվեց խեղդվելու տանջանքը։ Բայց նա իր հնգչող գիտակցությամբ հասկացավ, որ այդ տանջանքը դեռևս մահը չէ։ Մահը ցավ չի պատճառում։ Դա դեռ կյանքն է, վերջին ցնցումը, կյանքի վերջին տառապանքը։ Դա վերջին հարվածն էր, որ կյանքը հասցնում էր նրան։ Նրա ձեռքերն ու ոտքերը սկսեցին շարժվել ճղաձգորեն։ Ուշ է, նա խորամանկությամբ խաբեց ապրելու կամքը։ Նա հիմա արդեն չափազանց խոր է սուզվել, արդեն չի կարող ջրի երես բարձրանալ։ Թվում էր, թե հանդարտ ու համաչափ լողում է տեսիլքների անծայր ծովում։ Ծիածանի շողը պատեց նրան, և նա կարծես ծուլվեց դրա մեջ։ Իսկ այն ինչ է, ասես փարոս լինի։ Բայց դա նրա ուղեղում վառվող սպիտակ լույսն էր, դա ավելի ու ավելի վառ էր փայլում։ Ինչ-որտեղից սոսկալի դղրդյուն լսեց, և Մարտինին թվաց, թե ինքը հսկայական թեք սանդուղքից գլխի վայր թռչում է դեպի մութ անդունդը։ Նա պարզ հասկացավ այդ։ Նա թռչում է դեպի մութ անդունդը։ Եվ այն պահին, երբ նա հասկացավ այդ, գիտակցությունն ընդմիշտ լքեց նրա։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։